Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda mehmondorchilik mavzusiga bag'ishlangan eshitirishlarimizdan biri. Aziz tinglovchi, har bir masihiy birodarning hayotida mehmondorchilik ham muhim ahamiyatga egadir. Shu sababdan siz azizlar bilan radio orqali uchrashib, o'z fikrlarimiz bilan bo'lishayotganimizdan cheksiz xursandmiz. O'tgan davrlar mobaynida mehmondorchilik xushxabarning tarqalishida muhim ahamiyatga ega edi. Chunki birinchidan, masihiylarning uylari tabiiy sabablarga ko'ra xushxabar aytish uchun qulay joy bo'lgan. Ikkinchidan esa mehmondo'st mezbonlar mamlakat bo'ylab yurgan voizxon va o'qituvchilarga bebaho yordam ko'rsatishgan. Hozirgi siz bilan biz yashab turgan bir davrda ham shu narsani ko'rishimiz mumkin. Lekin shu bilan birga hali ham mehmondorchilikni masihiylar hayotida qanchalik muhimligini oxirigacha anglab yetmagan do'stlarimiz ham bor. Har bir birodar yoki xudoning xizmatchisi uchun doimo har birimizning eshigimiz ochiq bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Keling, bir narsa haqida o'ylab ko'raylik. Mening bir do'stim chet elga ishlash uchun ketmoqchi bo'ldi. Lekin u bormoqchi bo'lgan mamlakatda uning bironta ham tanishi yo'q edi. Shunda men unga savol berdim. Sen o'sha mamlakatga borganingda seni kim kutib oladi? Qayerda yashaysan? Kim senga ish topishingda yordam beradi? Deganimda uning bitta javobini eshitib qoyil qoldim. Meni birov kutib olishi shart emas. Men o'zim boraman dedi. Qayerga deganimda men aeroportdan to'g'ri ibodatxonaga boraman. U yerda bizni birodarlarimiz bor. Ular menga yordam beradi deb aytdi. Darhaqiqat dunyoni qaysi bir chetiga bormang, albatta birodarlar yordam qo'lini cho'zadilar. Ular bizlarning nafaqat birodarimiz, qolaversa aka-ukamiz, opa-singillarimizdir. Endi o'ylab ko'raylik, agar Masihni tanib bilmaganimizda bizda shunday imkoniyat bo'larmidi? Ishonch bilan aytishimiz mumkin, albatta yo'q. Bu imkoniyatni va marhamatni siz bilan bizga osmondagi otamiz Xudovand bergan. Azizlar, agar uyingizga biron birodaringiz tashrif buyursa, xursandchilik bilan uni kutib olishga harakat qiling. Agar sizda mehmon kutishda qandaydir muammolar bor bo'lsa, Xudovandga ayting. Xudovand albatta shu qiyinchilikni o'rniga birodaringizga nisbatan sevgi, muhabbat va xursandchilik beradi. Mehmon kutish ham ayrim insonlarga Xudovand tomonidan berilgan bir xizmat. Men bir do'stimizni bilaman. Uning uyiga doimo birodarlar tashrif buyuradilar. Kimdir boshqa viloyatdan qandaydir o'qish yoki seminar uchun kelgan bo'lsa, biladiki, o'sha birodarnikida ma'lum vaqt yashab turish mumkin. O'ylaymanki, bu ham birodarimizning Xudovand uchun qilayotgan bir xizmatidir. Keling, aziz radio tinglovchilar, o'z uyimiz eshiklarini nafaqat birodarlarimiz uchun, qolaversa, hali Xudovandni tanib bilmagan insonlar uchun ham ochaylik. Shunda oilamiz kengayib, mehmon kutuvchilar ko'payadi. Shuning bilan, hurmatli radio tinglovchilar, bugungi mehmondorchilik mavzusi o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.